Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
U zimu 1958. godine u prostorijama parijske modne kuće Dior, pred odabranom publikom koju su sačinjavali ugledni novinari, slavni glumci i moćni industrijalci, predstavljena je kolekcija pod nazivom Trapez. Mlade manekenke šetale su se u trapezoidnim haljinama dužine do ispod kolena, čiji su nabori slobodno padali sa uzanih ramena šireći se pri dnu. Umjesto haljine, čiji struk snažno steže kaiš, publika je suočena sa ležernom siluetom koja do tada bila teško zamisliva na damskoj figuri. Ovu novinu u ženskom oblačenju svet je dočekao ovacijama. Kiteći lovorikama njenog tvorca, do tada najmlađeg dizajnera na čelu neke modne kuće.
Sramežljivi 21-godišnji dizajner, koji se dugo skrivao od aplauza i pažnje, te godine stvara prve samostalne kreacije namenjene savremenim ženama, nakon što je osnivač i vlasnik firme Christian Dior preminuo. Bila je to revija kreatora koji će na prečac osvojiti Pariz, a ubrzo i čitav svet.
Novinari će mu najpre dodeliti status malog princa modne industrije, a zatim i nadimak nevaljalog dečaka visoke mode. U životu praćenom brojnim skandalima i ispadima koji su ga iznova spuštali u ambis zavisnosti, stvorit će se vrtlog slave ispunjen uspjesima i padovima, na čijim temeljima je podignuta imperija sa njegovim imenom. Oko njega se i godinama posle smrti ispredaju glasine i pretpostavke o njegovom životu iza piste. Alkohol, različiti opijati, psihički poremećaji nastali zbog loše odmerenih elektrošok terapija, kao i priče o odnosima sa mnogobrojnim muškarcima, samo su deo nagađanja o njegovom privatnom životu, koji je pokušavao da sakrije od novinara.
Tokom 4 decenije duge karijere, ustoličio je odeću koja se danas smatra modnom klasikom. Upravo on je odgovoran za revoluciju muških odela poznatih kao le smoking, kreiranih za žene. Premda ga je rat u Alžiru primorao da obuče uniformu, sebe je smatrao drugačijim borcem. Zbog toga je pre odlaska u rat samo kratko izjavio:
"Moja jedina bitka vodi se za oblačenje žena."
Vodeći bitku za bitkom, na kraju je dobio rat. A pobedu su odnele žene koje su, zahvaljujući njemu, konačno bez zabrana, u pantalonama ulazile u restorane.
Naš gost iz prošlosti nije niko drugi do francuski dizajner i vizionar Yves Saint Laurent. Je Životna priča Iva Saint-Laurenta počinje 1. avgusta 1936. godine, kada je u mediteranskom lučkom gradu Oranu u Alžiru upisan u knjigu rođenih kao peti član ugledne francuske porodice. Njegov dar za dizajn najpre su zapazile tri žene, sa kojima je odrastao, majka Lucien i mlađe sestre Michelle i Brigitte. Postale su prvi modeli za njegove kreacije, koje je šio kao sasvim mali dečak. I pre nego što je naučio da brata šivaćim koncem i makazama, papirima u boji je pravio modele za lutke svojih sestara, nagoveštavajući početak ljubavi prema zanatu za koji će biti vezan čitavog života. Otac Charles, uvidevši da sin neće poći njegovim stopama i postati pravnik, bez reči se povinovao Ivovom kreativnom talentu i željama da nastavi dizajnersko usavršavanje u Parizu.
Pobeda na takmičenju Međunarodnog sekretarijata Vune donela mu je poznanstvo sa Christianom Diorom, direktorom istoimene modne kuće koji će odrediti dalji pravac njegovog života. O snažnom uticaju koji je Dior imao na njega, Yves Saint Laurent je jednom prilikom rekao:
"Fascinirao me. Nisam mogao da govorim pred njim. Naučio me osnovama sopstvene umetnosti. Šta god da se dogodi, neću zaboraviti vreme provedeno pored njega."
Radosti i ushićenje na poziciji novog kreativnog direktora, koje je praćeno ogromnim uspehom prve kolekcije, bilo je kratkog daha.
Njegove ideje ubrzo su dobile novi tok i odvele ga put bunta, i kolekcija je nadahnuta džez barovima i noćnim klubovima, protiv koje je javnost glasno negodovala.
Uprava Diora, nezadovoljna uspehom svake naredne revije, odlučila je da smeni Saint Laurenta nakon 6 kolekcija koje je dizajnirao za ovu kuću.
Vest o otkazu primio je na odeljenju psihijatrije vojne bolnice, gde je smešten posle samo 20 dana provedenih na bojnom polju. Alžirski rat za nezavisnost uveo ga je na ratnu pozornicu, te je mladi dizajner, suočen sa scenama borbe i smrti, doživeo duboke duševne potrese. Usledila je ozbiljna depresija, koju su lekari obuzdavali sedativima, a potom i elektrošokovima. Ovo iskustvo bilo je prvi stepenik ka zavisnosti, sa kojom će se Yves Saint Laurent boriti ostatak života.
Sudbina će Saint Laurentu dodeliti životnog saputnika koji će, iako modno neuk, zbog njega od industrijalca postati stručnjak za oblačenje žena.
Pierre Berger je bio najveća podrška Saint Laurentu, kako emotivno, tako i poslovno. Na Pierrov nagovor Yves je podneo tužbu za naknadu štete od Diora zbog nepravedne odluke o njegovom otpuštanju. Berger je kao vešt poslovan čovek obezbedio advokate koji su spor sa Diorom rešili u Saint Laurentovu korist.
Verujući u zajednički poslovni potencijal, doneli su odluku o osnivanju sopstvene firme sa Saint Laurentovim imenom. Međutim, novac koji su dobili na sudu nije bio dovoljan za pokretanje tako zahtevnog projekta. Kako bi privukli investitore, odlučili su da se kockaju sa marketingom. U jednom tadašnjem francuskom listu, u tiražu od 2 miliona primeraka, objavljena je vest da Yves Saint Laurent otvara svoju modnu kuću. Ta dvomilionska kocka donela im je sreću. Jay McRobinson, milioner iz Atlante, odlučio je da se kladi na njih. Robinson je u Americi posjedovao nekoliko korporacija, a bio je poznat kao dobročinitelj koji je odigrao ključnu ulogu tokom prve godine postojanja firme Saint Laurent. I tako je 1962. godine, zahvaljujući ulogu jednog Amerikanca u ulici Spontini u Parizu, nastala prva kolekcija za žene sa potpisom modne kuće Yves Saint Laurent.
60. godine 20. veka bile su zlatno doba njegovog stvaralaštva. Saint Laurent je pokazao da moda ne poznaje društvena ograničenja. Kreirao je elegantnu, ali praktičnu garderobu. Do 1965. godine kolekcije su bile nadahnute uličnim trendovima. Manekenke su se tokom sezone, uz dozvolu dizajnera, šetale Parizom odevene u njegove kreacije, pokazujući da visoka moda nije namenjena samo crvenom tepihu i holivudskim reflektorima.
Jedne zimske noći Yves Saint Laurent je zastao pred skicom nove haljine, nesiguran u kombinaciju boja kojom bi je upotpunio. Kako bi pokrenuo svoju kreativnost, izmoren svakodnevnim radom, okrenuo se slikarstvu. Prelistavajući biografije slavnih umetnika, naišao je na knjigu o holandskom slikaru i teoretičaru umetnosti Mondrianu. Upravo on je bio inspiracija za kolekciju koja će biti proglašena ostvarenjem genija.
Na reviji za proleće leto 1965. godine pod nazivom Nasmejani svet predstavljena je haljina sa velikim blokovima crvene, plave, bele i žute boje, oivičene crnim linijama. Identična kombinacija boja bila je asocijacija na Mondrianovu sliku, kompozicija sa crvenom, plavom i žutom. Haljina se iste godine našla na naslovnoj strani časopisa Vogue, što je znatno doprinelo njenoj popularnosti. Žene su opčinjene Saint Laurenta veličale kao čoveka koji diktira modne trendove, a do haljine sa neobičnim motivima bilo je gotovo nemoguće doći. Ovu okolnost mali trgovci su iskoristili kao priliku za profit, pa su izašli na tržište sa jeftinim kopijama koje su veoma podsjećale na originalnu haljinu i tako zaradili ogroman novac.
Premda je Nasmejani svet bio istinski veliki početak modne kuće Yves Saint Laurent, njen tvorac je nameravao da uspon bude još veći. U kolekciji za jesen-zimu te iste godine usledio je šok za javnost. Pojavio se smoking za žene. Kada su novinari, od kojih su u to vrijeme stizale samo pozitivne kritike, upitali za razlog ovako rizičnog modnog poteza, Saint Laurent je imao spreman odgovor.
Žene sada nisu samo izjednačene sa muškarcima. One su postale njihovi protivnici. Mene su proglasili za revolucionara, a znate, revolucija se dobro prodaje.
Teret slave polako je pritiskao Saint Laurenta, koji je utočište tražio na pogrešnim mestima. Senke noćnih klubova i zabave, praćene skupocenim pićima, zamenili su lekove koji su održavali stabilnim njegovo narušeno duševno zdravlje. Na talasu melanholije, koja je postajala sve izraženija, Saint Laurent je tragao za sirovim životnim iskustvima kao izvorima inspiracije. Toga je dovelo i do narkotika koje je koristio sve češće. Kao deo parijskog jet seta 60. i 70. godina 20. veka, bio je redovan gost na svakom okupljanju koje je obećavalo provod i opijanje do ranih jutarnjih sati.
Mreža zavisnosti koju su plele droga i naporan rad dovela je Saint Laurenta na ivicu provalije, nad kojom se ponovo nazirala depresija. Mnogobrojne žurke i neprospavane noći činile su ga razdražljivim i teškim za saradnju. Stalna nervoza uzrokovala je i trzavice u emotivnom odnosu sa partnerom, Pierreom Bergerom, što je dovelo do ljubavnih afera kraj reke Sene, gde se navodno sastajao sa drugim muškarcima. Četiri kolekcije na godišnjem nivou stvarale su ogroman stres za dizajnera, koji nije mogao da izdrži zahtevan tempo. Zbog toga je na dan otvaranja svog prvog butika najavio povlačenje u Marakeš, u Maroku, gde će odlučiti da li želi da nastavi da dizajnira odeću za žene.
Oporavljajući se od zahtevne brzine življenja koju je diktirala prestonica mode, Yves Saint Laurent je u društvu Pierre'a Bergera uživao u svetlostima i bojama Marakeša. Zbog toga su tamo kupili raskošnu vilu kojoj su se iznova vraćali. Ulice prožete tradicijom, ženske siluete obavijene egzotičnim dezenima, nadahnule su ga da kreira safari kolekcije, među kojima se istakla Afrika iz 1967. godine.
Afrika nije bila u centru pažnje samo zbog jedinstvenih etnomotiva, već zbog činjenice da je Saint Laurent na scenu izveo i tamnopute manekenke, što je bila prava retkost za bilo kog dizajnera visoke mode tog vremena. Krajem 60. godina prikazane su i kožne čizme preko kolena, kontroverzne providne bluze i safari jakne za žene i muškarce.
Jedan od najupečatljivijih momenata u Saint Laurentovoj karijeri bila je kolekcija Oslobođenje iz 1971. godine, koja je okarakterisana kao sramna, vulgarna i šokantna. Razlog za ovako eksplozivnu reakciju medija i publike bila je vest da je Saint Laurentova nova kolekcija inspirisana periodom nacističke okupacije Evrope.
Revija na kojoj je predstavljeno 80 novih modela dočekana je sa neodobravanjem Francuza. Suknje do kolena, strogi sako sa četvrtastim ramenima i cipele sa platformom nisu odgovarali ukusu konzervativne publike s teškim ratnim sećanjima, koja je do tada u Saint Laurentu videla dostojnog nosioca visoke mode. Dizajner, kojim su se ponosili i koji je godinama unazad krojio žensku garderobu po meri društva, sada se poigravao temama koje su za mnoge još uvek bile osetljive.
I pre početka modnog defilea, među zvanicama koje su činili klijenti, modni novinari i članovi visokog društva, vladalo je opšte nezadovoljstvo. Izlazak manekenki pred publiku samo je pogoršao situaciju. Dogodio se skandal koji je neshvaćenog dizajnera naizgled osudio na propast. Publika je glasno odbijala da prihvati mešanje mode sa patnjom, nemaštinom i ratnim stradanjem.
Slavni kreator je, suprotno svim kritikama kojima ga je šokirana javnost osuđivala, imao drugačije mišljenje o tom događaju. Yves Saint Laurent je izjavio da je želeo da mlade koji nemaju nikakvo znanje o ratnom periodu kroz kolekciju Oslobođenje upozna sa duhom tog vremena. Zbog ubeđenja da je u modi već sve viđeno i po stotinu puta kopirano, odlučio je da se okrene prošlosti. Premda su 70. bile daleko od pojma kraja kada su u pitanju nove ideje, njegovo mišljenje bilo je da moda postaje dosadna poput neke stare gospođe. Verujući da su negativne reakcije publike proizvod lažnog morala i dvostrukog standarda, kazao je da je istovremeno razočaran i polaskan njihovim komentarima.
U prilog Saint Laurentovoj tvrdnji o postojanju lažnog morala govori i podatak da je, uprkos negodovanju, njegova retrogarderoba inspirisana godinama rata i okupacije ubrzo preplavila ulice Pariza.
I da tu ne bude kraj skandalima, Saint Laurent se nedugo potom slikao nag za jednu reklamu svog parfema. Medijsku prašinu je podigao sa ciljem da javnosti uputi pitanje za koje nije postojao jednoznačan odgovor.
Zašto je društvu prihvatljivo da se u reklamama žensko telo slobodno eksponira, ali se zato nad golim muškim telom svi sablažnjavaju?
Ko preživi, pričaće. Ovo je rečenica koja najbolje opisuje život dizajnera koji je bez uzdržavanja trošio svoju mladost i potencijal, dok je u potrazi za inspiracijom obilazio svet, njegov partner je u Parizu vodio računa o svim poslovima modne kuće.
O Saint Laurentovoj popularnosti govori i to da su se žene otimale za termin sastanka s njim, jer bi tada lično nadgledao probe, garderobe potencijalnih kupaca. To su uglavnom bile imućne mlade dame koje su težile promeni, verujući da ih on može preobratiti u zavodljive žene snažnih ličnosti. Njegovim klijentkinjama bilo je važno da garderoba bude moderna i šik, te su mu se, kao umetniku platno, rado prepuštale da ih oblikuje prema svojim zamislima.
Zadovoljstvo posla ipak nije moglo da nadvlada umor koji ga je svakodnevno lomio. Zbog toga je Pierre Berger odlučio da pronađe mesto na kome će Saint Laurent moći da se izoluje. U ulici Babylon, blizu bulevara Saint-Germain, u kompleksu koji poseduje sopstveni unutrašnji vrt, ljubavnici su pronašli svoje utočište. Zahvaljujući strasti koju su obojica gajili prema kolekcionarstvu, ovaj stan će postati mali muzej koji čini preko 700 umetničkih predmeta, u koje se ubrajaju slike Matisa, Warhola, Mondriana, kao i kolekcije primenjene umetnosti dalekog istoka, srednjovekovnih tapiserija, renesansne bronze i antičkog.
Osim što je posjedovao talenat za oblikovanje mode, utiskujući u nju elemente prošlosti, Saint Laurent je veoma vešto tkao trendove koji su uticali na budućnost. Kolekcija za rusku operu i balet iz 1976. godine u bojama dragog kamenja pronašla je svoje mesto na rastućoj disko sceni, koja je u predstojećim godinama osvojila mlade širom sveta.
Nasuprot imperiji sa njegovim imenom, koja se svake godine sve više uzdizala, Yves Saint Laurent je sve više tonuo. Ne bi li ga zaštitio od poroka i slabosti, Pierre Berger je za kratko vreme odvojio dizajnera od svih ljudi. Spekulisalo se da ga je zatvorio u vili u Marakešu, zabranjujući mu da po nekoliko mjeseci viđa čak i majku. Za Saint Laurenta njihova vila više nije imala isti sjaj. Pretjerani Bergerovi napori da zaštiti voljenog čovjeka od lošeg uticaja spoljnog sveta doveli su do niza sukoba koji su kulminirali prekidom njihove romantične veze. Uprkos propasti emotivnog odnosa, Saint Laurent i Berger ostali su poslovni partneri, negujući tradiciju njihove modne kuće.
Međutim, Yves Saint Laurent je doživeo potpuni fizički krah. U medijima se provlačila informacija da ga je posluga pronašla u radnoj sobi, kako onesvešćen leži među svojim crtežima. Nakon što je smešten u bolnicu, brigu o njemu preuzela je majka, od koje je dugo bio odvojen.
Savladan bolešću, Saint Laurent je odlučio da nove kolekcije predstavlja samo 2 puta godišnje. Zbog toga su za njega proleće i jesen bili najsrećnija razdoblja godine.
Osamdesete i devedesete godine 20. veka ustoličile su imperiju Saint Laurent. Sa željom da svoje kreacije učini dostupnim što većem broju ljudi, počeo je da proizvodi konfekciju koja mu je donosila najveću zaradu. Osim garderobe za žene, kreirao je i odeću za muškarce, kozmetiku kao i modne detalje.
Kako je njegov rad sada pokrivao sve segmente ljudske taštine, čineći ga reformatorom savremene mode, 1983. godine priređena mu je retrospektivna izložba u Njujorškom muzeju savremene umetnosti, MoMA. Bez obzira na mnogobrojne modne inovacije, Saint Laurent je smatrao da je ispustio onu najvažniju. Veoma je žalio što baš on nije izmislio farmerke. Smatrao ih je najpraktičnijim delom garderobe, jer su istovremeno odraz jednostavnosti i prefinjenosti. a upravo to je bila ideja na osnovu koje je dizajnirao sve svoje odevne predmete.
Veličanstveni uspeh i slava nisu uspeli da ublaže depresiju koja ga nije napuštala do kraja života. Njegov partner, Pierre Berger, je jednom prilikom progovorio o bolesti sa kojom se dizajner bez prekida borio.
Njegovo raspoloženje se stalno menjalo. Jednoga dana bio je veoma radostan, a sutradan bi potonuo u tugu. On jednostavno ima slabe živce.
Dok su prijatelji i saradnici rado govorili sa novinarima o njemu, Saint Laurent je uplašeno bežao od medijske pažnje. Tokom predstavljanja kolekcija uvek se bojažljivo skrivao iza pozornice. Napisuje, reda radi izlazio na svega nekoliko sekundi kako bi se poklonio publici koja je gromoglasno tapšala. Zbog umetničkog doprinosa koji je pružio Francuskoj tokom četvorodecenijske karijere, 2001. godine odlikovan je ordenom Legije časti.
Buru emocija i crnih misli Yves Saint Laurent nastavio da potiskuje tabletama i alkoholom, zbog kojih je na pistu uvek izlazio vidno šamuđen. Zbog toga se sve ređe pojavljivao na sceni, a poslednji defile sa svojim manekenkama imao je 2002. godine, kada je najavio zatvaranje pogona visoke mode svoje kuće. Premda će muška i ženska konfekcija nastaviti da se proizvode sa potpisom američkog modnog kreatora i reditelja Toma Forda. Njega je na mesto kreatora postavila kompanija Gucci, koja je 1999. godine kupila prava na Saint Laurentovu liniju konfekcije.
Kako se Saint Laurentovo zdravlje sa svakom godinom dramatično pogoršavalo, odlučio je da odustane od crtanja, jer je takav posao sada iziskivao preveliki napor. Slabost ga je ponovo savladala u maju 2006. godine, kada se tokom nedelje mode onesvestio ispred svog butika u Parizu. Dok su zvanice oduševljeno upijale nove modne trendove, aplaudirajući njihovim tvorcima, Saint Laurent je na ulici ležao bez svesti, a prolaznici su uspaničeno dozivali pomoć. Ovaj događaj bio je presudan za njegovo povlačenje u intimu parijskog doma, nakon čega mu je dijagnostifikovan rak na mozgu. Iako sa Bergerom decenijama nije bio u romantičnom odnosu, tokom poslednje nedelje maja sa svojim nekadašnjim partnerom potpisao je građanski dokument o istopolnoj zajednici. Preminuo je 1. juna 2008. godine u Parizu, gde je i sahranjen, a poslednju počast odali su mu i najviši državni zvaničnici.
Dok je veliki deo sveta tugovao za modnim genijem, nova uprava modne kuće Saint Laurent ubirala je novčani prihod koji je nastavio da pristiže i nakon dizajnerove smrti. O potonjem uspehu modne kuće sa njegovim imenom svedoči podatak da je Yves Saint Laurent samo godinu dana kasnije predvodio Forbesovu listu preminulih zvezda show biznisa, koje su nastavile da ostvaruju zaradu posle smrti. Saint Laurent se nalazio na prvom mestu, ostavljajući iza sebe slavna imena kao što su pevač Michael Jackson i kompozitor Richard Rodgers.
Za ostavštinu Saint Laurenta, osim modne kuće, čini hiljade skica i crteža, kao i umetnička kolekcija čija se tačna vrednost nije mogla utvrditi. Posle kreatorove smrti, kolekcija je ponuđena na aukciji s idejom da se novac od prodaje usmeri na naučna istraživanja hepatitisa C, kao i na Bergerove dobrotvorne organizacije. Prvog dana aukcije jedna od Matisovih slika prodata je za rekordna 32 miliona evra. Naredne aukcije su, pored umetničkih predmeta, pred kolekcionare iznele i druge vredne predmete, poput Saint-Laurentovog poslednjeg automobila marke Mercedes.
Vreme koje je odmicalo samo je uvećavalo Saint-Laurentovu slavu i učinilo ga ikonom vanvremenskog stila. Mali princ visoke mode. Kako su ga nazivali, ostavio je iza sebe nešto veoma vredno, poput Exuperijeve ruže. Imao je veliki uticaj na oblikovanje nove generacije dizajnera, koji su činili Tom Ford, Eddie Sliman i Stella McCartney. Asocijacije na njegov rad vide se svake godine na revijama mladih kreatora, koji oponašaju Saint-Laurentove smokinge za žene.
Javnost nikada nije imala priliku da o životu i ličnosti Saint-Laurenta čuje bilo šta sadržajnije od njega samog. Većina priča o njegovom umetničkom i intimnom sazrevanju pretočena je u filmove i knjige sačinjene prema ispovestima ljudi koji su ga okruživali. U jednoj od retkih izjava za medije, kada je govorio o sebi, ostalo je zabeleženo.
Ja sam učestvovao u transformaciji doba u kom živim. To sam ostvario odećom, koja nije važnija od arhitekture, muzike ili slikarstva, ali je svakako vredna.
Francuskog modnog kreatora Yves Saint-Laurenta u goste iz prošlosti doveli autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumac Nenad Ćirić, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislava Urošević i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.